Tanimbavao, miainga eto Antananarivo sy Toamasina avokoa ny 50% ny arakaraina faobe eto Madagasikara. Ny aranandinika nanohizana ny tetika asa tatoma izay drafim-panajariana an-tanàn-dehibe ho an' Antananarivo sy Toamasina no izany omaly ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiara-miombina antoka. Mandalo krizy ny tontolon'ny lavanila eto Madagasikara saingy tsy emotra amin'ny fanadiovana sy ny fanavaozana isitrahan'ny Malagasy tombontsoa dia ny tantsasany mpandraraha ny fitondram-panjakana. Efa mpanomanana ireo antota taratasy hafahana misitraka ireo famatsiam-bola hiatrehana ny fivoavan'ny toetr'andro i Madagasikara. Any ivelany kosa ny Syria dia ireo olala sibatry ny horohorontany any amin'ny faritra iray mason'ny Pioko no nisantatra ny fahazahoana fanampiana voalohany avy amin'ny ONU. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao maraina ny alarobia 15 ny volana febroary taona 2023 izao. Lalaina Lalijara no anolotra ny vaovao, Alain Bruno kosa no milafin'ny teknika. Ny pejin'ny toekarena no anomboantsika ny vaovao. 50% ny arakaraina faobe eto Madagasikara dia miainga eto Antananarivo sy Toamasina ary ny 70% ny mponina an-tanàn-dehibe dia avy amin'ireo faritra roa ireo avokoa. Ahafahana manosika ny fampandrosoana ara-toekarena ny firenena no mahazava-dehibe ny tetika asa tatoma izay drafim-panajariana ny tanàn-dehibe ho an' Antananarivo sy Toamasina. Ho an' Antananarivo dia tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana ny tetika asa tanamasoandro, ny fananganana lalam-by an-tanàn-dehibe sy ny maroafa. Ho an'ny Toamasina kosa indray dia eo ny famitarana ny seranan-tsambo, ny tetika asa miami ny fampifandraisana ny Toamasina sy Antananarivo amin'ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-by. No tanterahana omaly teny Anosy moa ny dinika andatabatra boribory ny arahan'ireo mpiara-miombina antoka ara-teknika sy ara-bola niaraka tamin'ny mpitondra fanjakana nandinika mikasika famatsiam-bola anatanterahana ireo tetika asa fanorenana fotodrafitrasa goavana ireo. Ndeha arahantsika ny ministra fanajariana an-tany sy ny fananan-tany Ramaolomasy Pierre Holder.
Efa misy zavatra maro de maro vita ny rahana tamin'ny japonais a, misy tsy voatanisa keto ny antsipiriana. Eo zao ohatra zao a, Antananarivo sy Toamasina nandresaka de nisy ezaka natao a anamboarana ny lentsony schéma directeur ny commune Antananarivo, takzay koa ny schéma directeur ho an'ny commune Tamatavy. Azadiniko ny fanamboarana sy ny fanitarana ny seranan-tsambo ny Toamasina. Hitombo zany ny fiara sy ny fivezivezena amin'iny lalana iny. Eo moantsika efa mieritreritra n'ilay autoroute vaovao, fa tsy foany ty lalana ity akory le lalana mahazatra hatramin'izay, fa misy fanamboarana be dia be a tsy maintsy atao. Ohatra fotsiny zao hoe rehefa tonga eo Moramanga de misy fanamboarana ny tsy mandalo tananan'ny Moramanga ny arabe fa manodidina kely, satria ny fandalovana eo a mampiteraka fifanosehana be loatra, de ididina kely an'ny Moramanga zany ny lalana. Zavatra takan'izany zany a ny fanamboarana zay atao ary tsonina ny mpamatsy vola sy mpiara-miombina antoka rehetra.
Ao anatin'izay tontolon'ny fampandrosoana sy ny toekarena izay hatrany dia mandalo krizy ny tontolon'ny lavanila eto Madagasikara amin'izao fotoana izao saingy tsy emotra amin'ny fanadiovana sy ny fanavaozana isitrahan'ny Malagasy tombontsoa dia ny tantsaha sy ny mpandraraha ny fitondram-panjakana. Mbola misy tsy lafo manko ny vokatry ny tantsaha satria tsy narisika loatra ireo mpandraraha misa 820 izay nahazo alalana anondrana sy vidin'ny lavanila any amin'ny tantsaha hividy izany lavanila izany. Eo andanin'izay dia tsy tonga ihany koa ireo mpividy ny lavanila eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Marina fa tsy amin'izao fotoana izao ihany no misedra olana ny lavanila fa efa nisy fotoana tafidina hatrany amin'ny 20-50 dolara ny vidin'ny lavanila malagasy raha toa ka 500-800 dolara ny amerany fitondram-panjakana ny vidin'ny kilao amin'izany ankehitriny, izany hoe lavanila ondrana. Toy izao indrindra ny fanazavan'ny ministry ny varotra sy ny fantsifana Edgar Safindravara ny tafatampanao gazety omaly.
Ikena fa mandalo krizy ny lavanila malagasy sy mividy ny lavanila voaomana ny pandara nazo agrément misy any ny mividy fa tsy araky ny tokony ho izy kely ny tonazy novidin'izy ireo atreto 8.8 ny pandara mpanondrana no nazo ny agrément na nanaiky azy ireo mpividy iraisam-pirenena nandritra ny fifandresen-dahatra natao tany dia misy ny miempotra amin'ny vidiny $250 ny kilao. Ny tenako moa dia resaka mivantana mihitsy tamin'ireo ambassadeur maromaro ary anisan'izany ny avy amin'ny vondrona eropeana sy ny amerikana eto Madagasikara ary nilaza tamin'izy ireo fa tokony ho fantarina ny antony mampisalasala ny mpividy iraisam-pirenena io. Magaga ihany mantsy raha ny vondrona eropeana na ny amerikana no tsy mampita amin'ny mpandarahany fa nanaovana fanavaozana vozana lehibe na reforma ny sehatry ny lavanila malagasy. Sarotiny mafy ry zareo amin'izany hoe ady amin'ny gaboraraka, ady amin'ny kolokolo zany. Zareo mihitsy no sarotiny amin'ny volam-panjakana. Fanavozana sy ny fanadiovana natao tamin'ny lavanila dia hiarovana ny volam-panjakana mba hiditra vola vahiny.
Ary manoloanareo olona samihafa ireo moa dia nandray n-tanana ny raharaha ny filohan'ny repoblika ka niaraka nandinika tamin'ireo mpandraharaha tamin'ny herinandro lasa teo. Taorian'izay dia nisy ny fepetra noraisina. Arahi maso akaiky ny fanondrana lavanila isoroana ny osoka sy ny fanararotana samihafa ka atsangana ny task force iandraikitra izany raha nambara ny ministra Edgar Zafindravahatra any.
Ireo mpandara 8.8 zany dia nomena fotoana hatramin'ny omaly anomeny lanja ny lavanila ovidiny avy amin'ireo fahazoan-dalana na ny agrément izay famena azy. Omena 5.5 izy ireo manomboka androany ividy ny lavanila mifanaraka amin'ny agrément azo. Raha misy moa tsy fahatomombanana dia omeny fanjakana lalana ireo mpandara hafa ividy lavanila. Ireo nanao nouvelle demande kanefa nampiandrasina no omena fahazoan-dalana anon ndraneo lavanila tavela eny amin'ny tsena raha misy fatombanana. Andisiana ireo mpandara nahazo fankatoavana dia nekena teo anatrehan'ny filoham-pirenena fa omena lalana ireo mpandara mpanondrana ho afaka anondrana ny lavanila ao anatin'ny sokajy kuts amin'ny vidiny $50 isakilao. Misy fepetra nefa izay raha manondrana 10 taonina ny mpandara anankiray ohatra dia afaka ataony kuts ny 10 isanjatony zany hoe 1 taonina zany no azo ny ondana kuts.
Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana dia efeo ampanomanana ireo antota taratasy ahafahana misitraka ireo famatsiam-bola hiatrehana ny fiovahan'ny toetrandro i Madagasikara ankehitriny. Madagasikara izay tafiditra ao anatin'ireo firenena aty Afrika nanao atsisika amin'ny tokony azahoana fanampiana-rabola vokatry ny fiafanan'ny tany. Mitarika ny delegasiona malagasy niatrika ny fivoriana fiomanana amin'ny fioanana tampony andihany fa 7 momba ny fiovahan'ny toetrandro na ny pré-COP 27 moa ny ministry ny tontolo iainana Vina Marie Orlea. Fivoriana fiomanana natao tany Kinshasa tany RDC ray volana mialohan'ny fioanana tampony andihan'ny fa 7 momba ny fiovahan'ny toetrandro na izay COP 27 izay nivohitra ireo Mali nandritra ny fivoriana fandravonana ny fandraisana anjaran'i Madagasikara amin'ny COP 27 toy izao indrindra ny fanazavan'ny ministry ny tontolo iainana Vina Marie Orlea.
Azo lazaina fa nahita vokatra isika satria nisy fampiresahana manokana miaraka amin'ny Organisation Internationale en Francophonie makasika ny famatsiam-bola izay fanahaka kokoa amin'ny toetry ny ara-toekarena antsika eto Madagasikara zany a satria fantatsika raha miresaka antsika ny Fonds Vert pour le Climat de tenenina foana hoe sarotra be ny azonana izy io de anivo ny Organisation Internationale en Francophonie zany a misy an'izay famatsiam-bola zay izay mifanahaka kokoa amin'ny lafi ny ara-toekarena antsika eto Madagasikara izay eo an-dalam-panaovana ny antota taratasy rehetra moa zany tsika amin'izao fotoana izao izay mbola ho ampiteny amintsika ihany a ny vokatra zany fifampiresahana miaraka amin'ny OIF zany. Fa nisy ihany koa ny fampiresahana miaraka amin'ny président ny COP 26 izay ny Royaume-Uni moa zany a tamin'ny taona lasa izy io a makasika ny famatsiam-bola izay omen'izy ireo an'ireo firenena afrikana izay marefo a ary Madagasikara dia tafiditra ihany koa anatin'ireo firenena afrikana izay nosonganina manokana ahazo an'izany famatsiam-bola zany a.
Zavadebe ni sungada na kocha izeni fafa ni sultena ni Madagaskara nyona tam ni flua ni COP26 na nazava izekusa ni flua ni ten mirandula razafa maifirmanana.
Tena sungada na ambro firine nandala pansuna de Madagaskara nunraisini. Nguyen raisini manuka na zanya satia safirin na kufa ni si azo lazaina hoe fampidiniana tamin'ireo parlementaira britanika na ny senateur zany a chambre des lords zany na ny député zany a nandresy lahatra hatra tsy maintsy raisy ny Madagasikara de isaorana manokana eto ramatoministra moa niaraka atao amin'ilay fivoriana zay a fa de tena azo lazaina mihitsy hoe avokata ny Madagasikara ary tonga moa de niteny lay monsieur Sharma président COP26 hojerena manokana momba ny Madagasikara toraka zany ko tany amin'ny organisation de la francophonie dia tena songadina mihitsy ampanetritena nylazana an'izany a fa de songadina mihitsy zareo hoe bon de ataovy aza ny projet anareo ma de alefaso aty a fa de ho atao laharam-pahamehana ny financement an'izany projet anareo zany a.
Fa noizantsika izay vaovao izay tsy mbola mahavaly ny tenadiny masom-bolo vokarin'ny tanitsampamokatra izay nahazo fangatoavana eto Madagasikara. Tsy vitsy ny orinasa misehatra ny famokarana masom-boly hanomezana fahafampo ireo tanitsampy tady izany. Miara-miasa amin'ny tanitsampamokatra nefa ireny orinasa ireny fa tsy mandeha samirery amin'ny famokarana taony. Misy ny fifanarahana irahan'izy ireo amin'ny fomba famokarana masom-boly sy ny toana tao amin'ireo tanitsampy. Fanazavan-dramatoa Sarobidy tompon'andraikitry ny fampandrosoana Omni Urnasa Profarma.
Izahay misehatra ho anatin'ny tontolon'ny agribusiness, manao ny famokarana masom-boly voafantina. Ho an'ny vary, manana vary anankarazany anankiroa izay, vary an-tanety sy ny vary an-drano. Ho an'ny vary an-drano, manana ny masom-boly X265 izahay, ary ho an'ny vary an-tanety kosa dia manana ny masom-boly Nerica 4. Ho an'ny legioma dia ataonay daholo ny ankabetsahan'ny legioma. Misy legioma fa rehetrarehetra ny anana, ny petsay, ny salady, ny kotomila. Misy karazany maromaro ato aminay izany, na karoty, voatabia, tongolo. Rehefa legioma dia ataonay daholo. Raha ohatra ka avaty aminay direkta ilay olona no ividy dia tsy manome latsaky ny 50 kilaoza ay. Fa raha ohatra izy ka te azo an'ilay quantité kelikely dia afaka hoe mandeha manantona andreo vendeuranay izy. Na raha ohatra izany tonga aminay ka ohatra hoe za mila masom-boly 20 kilao ohatra dia afaka miteny anazy zay hoe ndanana ao amin'ny anina fa zareo mivarotra ny masom-bolinay koa dia afaka manome quantité kelikely zareo. Ny afatra kely ho antsika ny masom-boly dia tena antoky ny fambolena. Dia rehefa misafidy masom-boly dia izay masom-boly voafantina izay masom-boly tsara no vidina.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny sosialy isika ho fandraisana anjara amin'ny fampitovian-jony lasan'ny vavy ary tafiditra amin'ny fankalazana ny andro ny mpifankatia omaly 4 febroary dia nikarakara valandresaka na rahana devitra natokana ho an'ny mpivady ny CDA Andotapenaka omaly nampitodraina ny loha hevitra hoe mahay mitive ity antsika ity. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny lalaonam-panaovana ireo mpivady 520 izay nandray anjara tamin'izany. Entsika tafiditra amin'ilay tetika SAPSAE ho an'ireo fokontany folo manodidina nandotam-penaka izay manome tanitsorika ho an'ny fampandrosoana sy fanatsarana faripiainan'ny tanora sy ny vehivavy ary manome toana hiatrehana fiovan'ny toetrandro sy ny fiatraikan'izany eo amin'ny vehivavy. Nanazava ny antsika natao omaly ramatora andria mamonjy anamano avy eo amin'ny fandarana SPSAE eo anivon'ny CDA Andotam-penaka.
Ny antsika karakarainay androany mitondra ny lohahevitra hoe mahay mity ave. Ny PSAE moa izany miaraka amin'ny CDA izay toana ny développement EP Canada dia miasa amin'ny fokontany folo manodidina ny Andotam-penaka. Dia ny antony ny antsika androany izany sehatra hifanakalo zanikevitra. Fototra amin'ny hoe MMTV io, ny MMTV hitondrana anazy dia ny hoe momba ny fizarana andraikitra ao anivon'ny tokantrano. Fanehoana fitiavana koa izany ny fandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny andraikitra ao an-tokantrano na ao amin'ny raharaha izany na fikarakarana ny ankizy na ny fitadiavam-bola koa. Ny vidiana ilay izy satria androany 4 volana febroary fetin'ny mpifankatia dia eo ihany koa tsy miala amin'izay resaka fizarana andraikitra eo amin'ny tokantrano izay. Dia naka izany izahay mpivady miisa 520 avy eto amin'ny fokontany Andotam-penaka sy ny manodidina dia izy ireo no anatrika ny famelabelara-kevitra izay arana amin'ny famelabelan-kevitra mitondra momba an'izay hoe mahay mitivy izay ihany. ny olona mpanatrika dia ireo mpivady 5 izay nasaina isaky ny fokontany fokontany folo izay san'ny tetika asa. Misy tanora efa mifavoavady aho dia misy efa lehibe aho.
Manome raha, manome aina, manome raha, maneho fitiavana. Io kosa no loha-hevitra nentin'ny Alliance Française Antananarivo nankalazana izay fetin'ny mpifankatia omaly izay. Etsika fanomezan-dra amatsiana ny banky fitehirizan-dra no notanterahan'izy ireo nanamariana izay 4 Febroary omaly izay. Fanampiana mpiarabelona amin'ny fanomezan-dra no ny fahatsapana fa tsy maharaka amin'ny filana amin'ny fitsaboana ny tahirin-dra misy eny anivon' ireny banque de sang ireny. Paosin-dra manodidina ny 20 no nokendren'izy ireo azo tamin'izao antsika omaly izao ka ireo nanana ny sokajin-dra AB+ moa no tena nentanina tamin'izany. Raha matoraka hotin-dra zanany asina tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny AFT.
Tena anton'le izy aloha voalohany indrindra dia hoe entina hanampiana ny mpiarabelona satria fantatray ihany koa fa betsaka ireo raha poche de sang ilaina ao amin'ny banque de sang nefa tsy maharaka le izy. Izay ny tena antony voalohany indrindra. Ny antony manaraka dia satria mankalaza ny fetim-pifankatiantsika androany. Rehefa mifankatia tsy voatery hoe olon-droa fa afaka mifankatia ihany koa miaraka amin'ireo mpiarabelona mitsika eto amin'ny tanàna. Dia izay nahatonga le izy natao hoe ny 4 ny volana Febroary, izany hoe mameray ianao a, mame aina, mame fitiavana, dia rehefa mame fitiavana dia izay nentina kalazaintsika an'le fetim-pifankatia. Miara-miasa amin'ny banque de sang rery any aloha izany miara-miasa aminay amin'ity solicitenaire zareo tamin'ny heritaona dia tena nanaiky tsara mihitsiny izy fa tany ihany koa hoe betsaka ny besoin ilain'ny banque de sang dia nanantona anay ry zareo ny fanantona moa izany izay dia izao miara-miasa izao mihino izay hoe mbola hitoy izao fiarahaminay miasa izao a amin'ny taona marobe ho avy.
Raha ny vaovao azo avy any amin'ny faritra dia nanao asa tana maro nanadiovana ny lakan-drano amoana ny rano miandrona ao an-tampon-tanànan'ny Toliary ny fikambanana Toliara miaro raiky na ny Tomiry tamin'ity volana Febroary ity. Ambanin'ny ranomasina manko no misy ny tanànan'ny Toliary ka manano sarotra amin'ny fivoahan'ny rano mankany amin'ny ranomasina. Antony tsy maintsy hanaovana asa fanadiovana hatrany amin'ny seranatsambo. Platsaka ny sitrapo 50% amin'ny Tomira no netsena nanadio manodidina ny seranatsambo ary 50 kosa ho an'ny Taobesako. Ny joro tany amin'ny taona 1800 ny Tomira. Maro ny asa sosialy ataony ao amin'ny tanàna ny Toliary. Manatitra fanampinana amin'ny hôpitaly ohatra izy ireo ary mizara fanampiana ihany koa ho an'ireo mponina mipetraka eny amin'ny sisin-dranomasina. Misy 3 ny mpikambana ao amin'ny Tomira ary misandrakana amin'ny fokontany 2020. Fanazavany sekretera jeneraly ny Tomira Sambalat Panfil.
Isaoranay le mpiara-mombonantoka izay nanampy an'ny Tomira nanaovana an'izao asa tana maro izao. Tsy vondroany moa Tomira nanao asa tana maro efa isaorany mpiara-mombonantoka. Isaoranay ihany koa le mpiara-mombonantoka izay efa narana asa Tomira nanampy an'ny Tomira hatamin'izay. Mbola hanatona an'ireo mpiara-mombonantoka izay niara-niasa amin'ny Tomira zahay efa hanomboka zao hiasa Tomira zao hanao asa sosialy eto amin'ny tampon-tanàna Toliara. Ny asa sosialy eto amin'ny Tomira zany manampy le taboina zany. Manampy taboina misy azony loza an-danomasina loza olona niharany haintano manampy ny Tomira zany amin'iregny raha regny zany. Rehefa miresaka himo moa tsika tsy maintsy misy zavatra homenan'le olo zay magnatanteraka an'le himo. Igny zany avy amin'ny mpiara-mombonantoka zany le raha zay zany. De mamerina andeha mandeha koa zany misaotra an'le mpiara-mombonantoka zany nantanterahana an'le himo androany ity.
Any amin'ny faritra trany moa dia noraisina tamin'ny fomba manetriketrika tao Manakara i Stefano mpilalaoan'ny Bare Shana tamin'ny faran'ny herinandro teo izy no tonga teny tany an-toerana rehefa avy nandrombaka ny laharana fahatelo tany Algeria. Mitatitra ny vaovao Elson Vincent mpanao gazetiny Radio Akama.
Karnavala manerana ny tanàna nataon'ireo vahoaka maro be ny afara tao amin'ny stady manara-penitra Manakara moa izany. Tonga ny sena sy nanome voninahitra izany ireo mpitondra sy olom-bofidy isan-sokazy ny avy eto Manakara sy ny faritra fitovinagny iray manontolo. Teo ihany koa ny ekipan'ny Dato FC ilalaovan'ny Stefano notarehin'ny filohany Andriamatoa Pinchard. Ekipa ny Grand Sud-Est ny FC Datou ny filohany ary nitondra avo izany faritra izany. Stefano ka fangatany mba hanomezana maimaimpona ny Stade Manara-penitra anaovan'ny FC Datou fanazaratena iatrehan'ny Orange Pro League eto Madagasikara, satria tokony samy hitondra ny anjara brikiny rehetra raha tiana ny isian'ny fahombiazana toy izao azon'ny Stefano izao ny filohan'ny FC Datou Andriamatoa Pinchard.
Raha ny zavatra hitantsika eto androany zany a dia ny fandraisantsika ny Stefano a izay solotena ny faritra anatara fitany ny Grand Sud-Est ray manontolo a tao amin'ny Bariashanna 2022. Sy mangataka raha maro zay misy le gouverneur, sy mangataka raha maro zay misy le maire, sy mangataka raha maro zay misy le député, sy mangataka raha maro zay misy le DRGS fa ny fanomezana anay a ny terrain anaovana entraînement maimaimpona satria solotena ny faritra Grand Sud-Est ny Datou FC.
Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amireo la vaovao any ivelany indray isika. Tonga ny siriny fanampiana avy amin'ny firenena mikambana valo andro teorini sy ny horohorontany indro miatona nitranga tany amin'ny sisitany manasaraka ny Siria sy Turkia. Any amin'ny tapany atsimo izay eo ambany fanaraha-mason'ireo mpioko isitraka no isitraka ny fanampiana voalohany zany ireo lasibatra zany. Ny eo anivon'ny ONU izay mila volatra any amin'ny $700,000 anohanana sy anampiana ireo olona ny arambohiny amin'izao dingana voalohany izay mety haritra 3 volana izao. Ny fanampiana ara-tsakafo sy ny fiainan'ny maha-olona manko aloha ny tena imasony amin'izao fotoana izao fa dingana hafa indray ny manaraka. Nanao antso avy amin'ny ifanampiana azahoan'izany volo izany ny teo anivon'ny ONU omaly. Ho an'ny any amin'ny ilany avaratra andrefanany sirimo dia voalaza fa 4,850 aloha ny savonjomaika andreo olona namoiny ainy. Fa ny tany Turkia kosa indray dia tafiakatra 8,750 alina ireo olona maty vokatr'ilay horohorontany nitranga tamin'ny herinandro izay mbola isa vonjomaika hatrany ihany koa. Ny filoha Tayyip Erdogan no nanomeza isa izay omaly. Firenena maro no efa mandefa fanampiana sy mpamonjivoina any Turkia. Santionan'izany ny toeram-pitsaboana maika napetraka ila Frantsa any an-toerana na dia niaratsy aza ny fifandraisan'ny mpitondra tany Paris sy Ankara tato ato izay. Ireo olona ny arambona aloha no tsinjovina hoy ny suivo frantsay miasa ny Turkia. Ary farany dia mivorany Bruxelles ny OTAN mandinika ny anomezana fitaovam-piadiana any Ukraine. Nivoaka tanatin'ny fivoriana ihany koa nefa nidiran'ny Finlande sy Suède anatin'ny vondrona. Ny momba ny Suède moa no tena niteraka ady hevitra be sy mbola mampisalasala azy ireo. Sorana ianao ny an'ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao maraina izao. Omena fotoana kosa amin'ny tompo masom-baovao amin'ny 6 ora.